Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Качевска Спасовска. Почитувани добро вечер. Во оваа емисија објавуваме Орел и крст за замаглување на корупцијата. Битолченец собрал стотици подписи од политичари, недостасува уште автограмот на Груевски. Жителите на Табановце се жалат дека бегалската криза влија и врз нивниот секојдневен живот. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Скопската општина Буталке добие висок крст, откако скопската населба Топанско поле доби двоглав орел. Аналитичарите велат дека крстот е одговор на орелот и дека и двата споменици се во функција на зголемување на партиските рейтинзи. Повеќе за оваа тема ќе слушнете од Фросина Димаска.
Пред десетина дена во Скопско Топанско поле никна споменик на двоглав орел, а викендо во соседната населба Бутелке се постави камен темелник за 55 метарски крст. Настанот зутре на социјалните мрежи се најава како се македонски и се православен собир. Оној пак за двоглавиот орел, на кој присуствуваше лидерот на Дуј Али Ахмети, беше масовно посетен, а и тој изборуваше за националистичка реторика. Конфликтот од символи е познат и во теоријата, и во праксата, и праќа порака чија е територијата, вели професорката Мирјана Малеска. Партиите играат на картата на делби и на чувствата на луѓето, и тоа се употребува пред избори, оценува таа.
Мислам дека ситуацијата е денес малку поинаква. Значи нема да изчезнат етничките теми и подгревање на етничките тензии пред избори, бидејќи луѓето ги има тие чувства патриотски, а партиите знаат убаво и интуитивно знаат дека тоа носи гласови, меѓутоа ситуацијата денес мене лично ми изгледа посложена како граѓани, како граѓанство, разбравме дека некои теми од типот какво е владењето, какви се владеачите, како се однесуваат, дали е злоупотребуваат или не власта, дали узурпираат власта, се поважни.
Вели Малеска. За аналитичарот Алајдин Демири немало дилема дека крстот всушност е директен одговор на орелот, а двата се во функција на партиските рейтинзи. Но и тој, како и професорката Малеска, смета дека овој пат работите се поинакви.
Ова логика на власта е веќе позната, затоа што пред секои избори тие правеат и меѓуетнички тензии, затоа што тие меѓуетнички тензии им требаат тоа изборен капитал. Не подлегнуваат се веќе граѓаните, затоа што веќе се е јасно како целта, како мотивите и се што се прави.
Вели Демири. И наминатите предвремени парламентарни избори, кои се одржаа заедно со председателските пред околу две години, повторно тема беа меѓуетничките несогласувања, откако Дуј изгледа со барање за консензуален кандидат за председател, што за ВМРО ДПМНЕ не беше прифатлива. Водачката партија тогаш настапи со барање за подршка, за да не биле условувани, а Дуј повика да не се гласа за кандидатот Ѓорги Иванов. Во меѓувреме, аналитичарите предупредуваат дека не само што се салуваат меѓуетничките поделби, туку и поделбите внатре во самите заедници, особено во македонската. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
На нашата интернет страна може да ја погледнете и новата рубрика Хоризонт во соработка со Гласот на Америка. Денешната тема е руското влијание во Македонија. Македонија е единствената земја на Балканот која е изложена на зголемено руско влијание. Аналитичарите нагласуваат дека Русија и Западот имаат целосно различни агенди за регионот. Оваа видеоанализа може да ја погледнете на slobodnaevropa.mk и macdenas.org.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
250 автограми од светски политичари, државници, нобеловци, музичари, писатели, научници и број колекцијата на еден битолченец. Му недостасува само автограмот од поранешниот премиер Никола Груевски, кој најдолго време помина на оваа функција во Независна Македонија. Вели дека најчесто автограмите од светските познати политичари ги добива преку електронската пошта и дека лидерите на поразвиените земји се поекспедитивни во испраќањето на подпис. Прилог на Жанета Здравковска.
Битолскиот колекционер Филип Петмишовски има 15 години, а веќе собрал 250 подписи од светски политичари, државници, нобеловци, музичари, писатели, научници. Во својата колекција ги собрал автограмите на рускиот преседател Владимир Путин, премиерот Димитрий Медведев, генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун, поранешната американска државна секретарка Медлин Олбрајт, францускиот преседател Франсуа Оланд, германскиот преседател Јоаким Гаук и други. Своерачни подписи му испратиле Симеон Саксобургоцки, последниот цар на Бугарија, Фарах Пахлави, последната кралица на Иран, Ханс Адам II, монарх на Лихтенштајн и други личности што би се рекло со сина крв.
Прво почнав јас естрада со актери, ама почнав потоа и со политичари, кралски личности, нобеловци. Почнав најпрво сакав многу сетно познати. Тоа беше првата причина. Сакам да направам една збирка, кај што ќе има сите лидери, сите кралски личности што можам да ги добијам, кои оставиле некој печат во историја.
Велиет Мишовски. Молбата за подпис се испреќа по електронски пат до кабинетот на преседателите и премиерите. Потоа најчесто по пошта ги добива автограмите. Вели дека лидерите на поразвиените земји се поекспедитивни во испреќањето на подпис.
Морам да кажам дека западните лидери, лидерите и на поразвиените земји се многу побрзи и поефикасни. Воглавно за една до две недели стигнуваат, додека нашите балканските, источните, му треба многу повеќе време да го прифатат обарањето, да се уверат дека навистина собирам, па да го пратат и тоа може да биде по 2-4 месеци.
Додава Етмишовски, во колекцијата има подписи од македонски државници, но не и од премиерот Груевски. Кога се обидел да му се доближи при една негова посета во Битола, од дождот му откажал маркерот.
Имам од нашиот председател Георги Иванов, имам и Воштенски, и лично добиен, имам поранешниот премиер Фари Костов, имам...
Сегашниот премиер...
Беше тука тој предходниот месец во Битола, јас се спримив целосно и само што стигнав до него, мене ми почна да не работи маркерот. И тој се брзаше и замина, јас сега да остана така.
Автограмите на државниците вели дека се величенствени со многу карактеристично исцртани букви, како најспецифични ги издвојува оние на македонскиот и рускиот преседател.
Од овие балканските нашиот председател има најинтересниот подпис, така и најдолги со различни црти, а од овие светските Путин има прилично голем подпис.
Составен дел од колекцијата се автограмите на познатите актери Софија Лорен, Брижит Бардо, Жулиет Бинош, Изабел Липер, Бруно Ганц, Раде Шербеджија, како и на светски познатите музички звезди Елтон Џон, Хозе Карерас, Андреа Бочели и други. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Жителите на Табаноце се жалат дека бегалската криза влија и врз нивниот секојдневен живот. Вели дека големиот број на луѓе кои минуваат низ нивното мало ги прави да се чувствуваат недоволно безбедно. Светлана Антич, Јовчевска.
Мирот и спокојот на 40-тина жители во пограничното село Табановце, местност на Сланиште, во непосредна близина на македонско-српската граница, безмалку една година сосема се нарушени. Ако дотогаш селската идила и тивкото секојдневие го нарушувал звукот на возовите, секојдневието на жителите сега е сврзано со неизвестност од голема фреквенција мигранти, хуманитарни активисти, вработени во повеќе државни институции, новинарски екипи, таксисти. Некогашното пасиште и спортско игралиште се уништени за поставување монтажни бараки. Те ограден со мрежа, но со разбирање кон мигрантите, жителите велат дека тие ја скинале мрежата и шетаат надвор од кампот. Додека разговаравме со Перица Петрушевиќ, мигрантите викаа по него и бараа да им донесе цигари. Неколку мина излегоа преку отворот на оградата што самите го направиле. Рекоа дека се од Афганистан, дека се добро, но Перица и неговата соседка раскажуваат дека не се чувствуваат безбедно, без оглед што може би некој од мештаните ќе им продаде цигари или нешто од храна ако побараат.
Покој мир, пут што сме имали се не уништена земја каде се фрлене. Ово е одека било пашњак. А сега краве на керемиде ќе ги пасеме горе. Нема куде. Единствено тој не е било. Тај пашњак имамо одека суседно доле во едно реку. Малко ливада има. Нема више стоку куде да го претераме.
Надвор од оградата на кампот расфрлани се делови од обувки, облека, некоја конзерва, кебиња, а со отпад е затворен и каналот од кој се шири непријатна миризба. Жителите кои на почетокот собирале отфрланата хуманитарна помош, сега се помалку земаат. Перица вели дека не им треба толку, а мигрантите често фрлаат.
по путишта може да пођете слободно, ќе имате прилику да најдете ќебе, конзерву.
Раскажува Перица и вели дека никој од мештаните не се занимава со нелегални работи.
Евентуално ако дојде нешто да побара цигара, вода, еве, да бара цигари да му носам. Безбедност не, не знаеш, може ти упадне преко ноќи. Јован ти изгоре човек имаше повикано и полиција, полиција вика тој не е наше надлежно.
Соседката на Перица пак вели дека не им е пријатно до она што се случува во нивното мало.
Плашимо се. Има полиција, ма полиција не стои нон стоп, улаза во куќе. Цигаре, шета си они, скача, шета. Па и на вечер и на платне.
Та, додава дека децата ги испреќа и ги пречекува кога се враќаат од школо, оти како што вели се плаши за нив од непознати луѓе. Пред мигрантскиот бран, овој дел од Табановце бил мирен, полињата чисти и зелени, мештаните се чувствувале многу слободни. Кога би знаеле, кога се тоа ќе заврши, полесно би им било. За Радио Слободна Европа од Табановце, Светлана Антич Јовчевска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Титаник, одлуката на Уставниот суд, како и одложувањето на изборите закажените за 24 април се главните теми во неделниците. Нивните страници се исполнети со анализи за случувањата и за очекувањата од развојот на политичката криза. Прегледот на печатот го подготви Горица Попова.
Хорхе Аболиционерот го насловува авторот својот уводник во најновиот фокус, алудирајќи на можноста со својот последен збор или подпис да ја активира одлуката на Уставниот суд, председателот на државата, да може да аболицира или да помилува криминални деанија за време на избори. Што ќе рече Јанкуловска и Јанакиевски, кои добија обвинение од специјалното обвинителство токму за такви дела, ќе може да бидат помилувани. Фокус апелира до опозицијскиот лидер Заев да го признае тактичкиот автогол со одвојувањето на СДСМ од граѓанските организации за одново да ја обедини граѓанската енергија која на 17 мај на перфектен начин успеа да обедини и партизани и германци и наместо плачки за медиумски слободи работата да се извојува на терен. Фокус исто така смета дека имиџот на честноста за Груевски и неговите е веќе урнисан и дека на таа линија треба уште повеќе да се действува затоа што падот на популярноста на ВМРО-ДПМН ќе покаже наскоро дека не е невозможно оваа власт да падне и на избори. Иванов конечно ќе добие вистинска шанса да ја изигра најважната улога во својот живот, како кормилар на бродот што забрзано плови кон судир со една огромна ледена коцка, пошто враќање назад ќе нема, ни за него, ни за патниците на Македонска. Скиот Титаник завршува фокус. Република пак во уводникот пишува дека опозицијата е разобличена, Заев покажа кој го раководи СДСМ, со отворени алузии дека странците се оние што му помагаат на Заев. Одложувањето на изборите на 24 април според Република било дочекано со разочарување од најголем дел од граѓанството, кое повеќе од една година ги чекало своите 5 минути за да стави крај на кризата што ја предизвикале токму Заев и неговите странски пријатели. И авторот покажува разочарување кога пишува дека расплетот на драмата на 23 февруари навестува дека на 5 јуни работите може да се исправат, дека Македонија може да излезе од криза и правдата наскоро да биде задоволена. Излез на распаќе е насловена колумната Таленти во најновото онлайн издание на Глобус, па авторот наведува дека народната мудрост угоре високо, удолу длабоко, точно ги изразува дилемите и неизвестноста на распаќето од безизлез во кое се втурнати Македонија и незините граѓани. Ставот на Вашингтон и на Брисел дека не се исполнети условите за априлски избори разјасни една, но отвори нови дилеми, пишува авторот на колумната. Дали да се продолжи удолу или конечно да се фати пат угоре? Угоре високо е новата насока од распаќето на безизлезот, отворена со одложувањето на изборите и создавање услови за колку толку кредибилни избори. Тоа е почеток на нов тежок и неизвесен пат на искачување нагоре, на враќање кон нормалните вредности укинати со насилништвото на врхушката на ДПМНЕ-то. Отворен е пат по стрмна угорница, тежок и полн со неизвестност, но барем оди нагоре. Завршува Глобус. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагаджевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.